108-chi dars. Aniq va mavhum otlar. Bilib oling. Sezgi a'zolarimiz orqali bilishimiz mumkin bo'lgan narsalarni bildirgan otlarga aniq otlar deyiladi. Sezgi a'zolarimiz orqali bilishimiz mumkin bo'lmagan, tafakkur va tasavvur orqali idrok qilinadigan narsalarni bildirgan otlarga mavhum otlar deyiladi. Dev, hayol, aql, o'y, go'zallik va hokazo. Aniq otlar birlik va ko'plik shaklida qo'llana oladi. Ammo mavhum otlar ko'plik shaklida qo'llanganda ko'plik ma'nosi emas, balki ta'kidlash, kuchaytirish ma'nolari ifodalanadi. 312 mashq. Aniq va mavhum otlarga qo'shilgan ko'plik, egalik va kelishik qo'shimchalariga e'tibor bering. Ko'plik qo'shimchasining qanday ma'no qo'shayotganini izohlang. 1. U o'z qalbida kechayotgan tuyg'ularining nomini bilmas, shu daqiqadagi holatini o'rtoqlariga ham izohlab bera olmas edi. 2. Hunarlaringni, didlaringni rossa ishlatib, chiroyli bino solib bersalaring bas. 3. Mening Jasur ismli ukam bor. U hayvonlarni, ayniqsa itlarni yaxshi ko'radi. 4. Ular qushchalarni tomosha qilishadi. 313 mashq. Gaplarni o'qib, aniq va mavhum otlarni toping. Ularga izoh bering. Hikmatlarning mazmuni haqida suhbatlashing. 1. Hasad yurakning zanglashi, qaysarlik mag'lubiyat sababchisidir. 2. Oyog'ingiz yugursa, maqsadingizga yetkazadi. Tilingiz yugursa, boshingizga falokat keltiradi. 3. Yalqovlik muhtojlik eshigidir. 4. Narsa deb odamlar e'tiboridan qolish yomon. 5. Hayo qalbning haqiqiy ko'zgusidir. 314 mashq. Uyga vazifa. Aniq va mavhum otlarni ajrating. Ular o'rtasidagi farqlarni tushuntiring. 1. Shu sevinch ikkovlariga ham kuch g'ayrat, ham dadillik baxsh etgandek bo'ldi. 2. Qirlarning g'ir-g'ir shamoli, o'pkalarga moydek tuyulgan totli havosi hammamizning ruhiyatimizni ko'tarib yubordi. 3. Osmon hadsiz, ufqlar, qirlar jimirlaydi zarrin yog'duda. Osmon kabi tiniq tuyg'ular mavj uradi bu yosh ko'nglimda.